Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Obce na Tachovsku protestují proti výstavbě větrných elektráren těsně za česko-německou hranicí.
Minister životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL chce změnit rozhodnutí bavorských úřadů.
Německé úřady po investorovi totiž nežádali posudek vlivu stavby na životní prostředí.
Starostové dotčených českých obcí navíc říkají, že nikdo nebere v potaz jejich námitky.
Protože s náma nikdo nekomunikuje.
Němci chtějí větrníky, Češi jsou proti. Nikdo s nimi prý výstavbu turbínových gigantů nekonzultoval. A do sporu na česko-německé hranici se vložilo i Ministerstvo životního prostředí. Kdo nakonec vyhraje? Vydal se na Tachovsko zjistit náš reportér Lubomír Smatana. Dnes je pondělí 14. října. Lubomíre, ahoj. Díky, že jsi udělal čas na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Kdy ses, prosím tě, dozvěděl o tom, že na Tachovsku, nebo na česko-německé hranici v této části republiky, mají vyrůst velké větrné turbíny, elektrárny?
Poměrně pozdě, protože ten proces běží už od roku 2020 a přestože tam znám různé starosty, tak jsem se to dozvěděl až v létě, což je asi dáno tím, že teprve oni v létě začali dostávat nějaké dokumenty z té německé strany, vlastně po 3,5 letech různého vyjednávání, tak se dostala nějaké informace ke starostům, kteří o to žádali. Takže někdy až v srpnu jsem se to dozvěděl.
A to má být celá větrná farma, se tomu říká, když těch větrníků je víc, nebo jaký je ten záměr?
Tak farma nebo větrný park, jak tomu chceš říkat, v této části mají stát 4, což není žádný problém, v Německu je těch větrných elektráren na tisíce. Tady je problém ten, že ta jedna turbína, ten jeden takzvaný větrník, má stát přímo na česko-německé hranici, to znamená, listy těch rotorů se v podstatě dotýká hranice a stojí nějakých tady 150 metrů od hranice ten stožár. A vlastně těm zástupcům obcí, a nejenom zástupcům obcí, ale třeba i ministerstvu životního prostředí, vedoucímu CHKO Český les vadí, že to s nimi nikdo nekonzultoval a že ty jejich připomínky byly vypořádány po mnoha letech, jestli vůbec.
Bavorská strana na základě jejich legislativy dospěla k závěru, že jejich záměr nepodléhá přeshraniční EIA a tím pádem jsme neměli možnost se k tomu dále vyjadřovat.
Spíš tomu říkají, že nebyly vypořádány.
Nás trošku zarazilo, že na to zjišťovací řízení nenavazovalo opravdu to celkové posouzení v rámci EI.
Takže tady je hlavní problém ten, že ty 4 větrníky, ty 4 turbíny, které tam mají stát, takhle podle německých zákonů by na ně měla být vypracována EIA. To znamená, to je posudek vlivu stavby na životní prostředí. To slovo EIA už je, myslím, nebo ta zkratka už je zažitá, každý ví, o co jde. A podle německých zákonů, jakmile stavíte 3 a více turbín na jednom místě, je to jeden větrný park, tak musíte tu EIA vypracovat. Jenže Němci to obešli tím způsobem, že to rozdělili na 2 větrné parky po 2 turbínách. To znamená, už o tu EIA požádat nemuseli a v tom je právě ten zakopaný pes.
A komu všemu se to teda nelíbí, to už si trošku nastínil, ale bavíme se tedy o jakých obcích? Jaká je přesně ta lokalita, kde mají ty větrníky vyrůst?
Když se podíváte na mapu, tak tato hranice jde jakoby severo-jižním směrem. Na východě leží Česká republika a je tam největší město Tachov. Na druhé straně je německá obec Barnau. A ty větrníky by měly stát několik set metrů od bývalé zaniklé obce Pavlův Studenec. Tam dneska už vlastně nic není. Ti místní starostové tam předpokládali, že z toho bude takové místo se šetrnou turistikou. A to proto, že na té české straně je chráněná krajinná oblast Český les. Ta přímo naléhá na tu česko-německou hranici. Turisté, kteří znají stezku Českém, a chodí tou, dá se říct, jakoby jižní částí, to znamená, jdou z Chebu potom jihem až někam do Znojma, tak přecházejí právě tudy přes ten bývalý Pavlův studenec na Přimdu. Takže až tudy půjdou třeba za rok, za dva, tak když to dopadne podle těch plánů německého investora, tak vlastně budou procházet téměř pod těmi rotory té největší větrné elektrárny nebo té největší turbíny, která bude mít výšku 183 metrů a tuším, že ty lopatky mají 130 metrů.
Jak si vysvětlují místní, že to s nimi tedy nikdo neřešil, když já chápu, budou stát větrníky na německé straně, ale ty si říkal, že listy toho rotoru se dotýkají té hranice ve vzdušném prostoru tedy a samozřejmě, jako když máš vedle sebe 180 metrů vysoký větrník, tak ho prostě vidíš.
Odpor vznikl vlastně kvůli tomu, že to s nimi nikdo nekonzultoval. Tady je třeba říci, že jsem neslyšel od těch starostů, ani třeba od ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL, že by byli proti větrným elektrárnám, tedy proti nějakému zdroji zelené energie. To ani náhodou. Jim vadí, že to s nimi nikdo neprobíral a že vlastně všechny informace dostali až teď v lednu. A začali tedy se pídit po dalších informacích, začali psát na všechny různé strany, ale třeba starostka Obory, mimochodem tedy nezávislá starostka, která je v zastupitelstvu za STAN, tak je takovou jako vůči osobností toho, nechci říct odporu, ale on to vlastně svým způsobem teďka odpor je, protože jinou možnost nemají. Ona je to, Dana Lesak se jmenuje, a je to žena, která v 80. letech emigrovala do západního Německa, tam se vdala, její manžel je právník, takže ona mluví plynule německy, zná německé reálie.
Německý úřady, tam není vůbec žádná reakce.
A jí to přišlo naprosto absurdní.
Prostě vyhýbají se jakýkoliv komunikaci. I investor, kterýho jsme přímo vyzývali, aby nám představil projekt, komunikoval s náma, odmítl nic.
Nás to vysvětluje tím, že se jedná v podstatě o nějakou aroganci ze strany Němců, kteří přehlížejí naprosto ty české zájmy.
Z mého úhlu pohledu prostě Němci zneužili svůj vlastní zákon.
A podobně se vyjádřil docela, řekl bych, ostře i Petr Hladík, ministr životního prostředí.
Já musím říct, že já sám o sobě se s tím jako nechci smířit z toho důvodu, že tady fakt jako došlo k tomu, že 4 roky české státní orgány německou stranu, potažmo bavorskou stranu, na něco upozorňovali, po něčem žádali a vlastně Bavoři nás tomu celou dobu ignorují.
A chápu tedy dobře, že ty větrníky tedy budou stát na německé straně a budou vybudovány tak, že ten investor prostě nemusel schánět EU, ten posudek na životní prostředí, a zároveň nemusel schánět ani žádost o povolení od chráněné krajinné oblasti na české straně, kde prostě nepostavíš nic moc bez toho, aniž bys měl nějaké schválení.
No tam nepostavíš ani posed, ani posed bez schválení CHKO. Tam existuje nějaký územní plán a s tím se vůbec nepočítá. Existují samozřejmě nějaké analýzy, které si nechala vypracovat ta německá strana, ten investor, kde je to takový docela slušný štos papíru, kde oni nějak posuzují architekti krajní, kteří to dělali nějak tu krajinu, ale v podstatě jenom popisují, jak to tam vypadá, ale připomínky přišly pouze z té německé strany, česká strana investora vůbec nezajímá. Tam nějaké připomínky vůbec nebyly brány v potaz. Já jsem se třeba z té analýzy dozvěděl, mě přišla tady chvílemi jako seriózní, ale chvílemi docela taková až vtipná, kdy tam píšou v té analýze, že v CHKO je kvůli ochraně přírody omezená turistika, takže nějaká větrná elektrárna už tu turistiku víc omezit nemůže. A nebo tam byl druhý argument, kterému se smáli zaměstnanci CHKO, no smáli, tak jako křivě se usmívali, že je to oblast zalesněná a z toho lesa na ty větrníky neuvidíte. Ale to spíš je taková ta, jako ta zábavnější část, když tedy budeme vůbec mluvit o zábavě. Celý ten problém je v tom, že opravdu asi Němci, a má to asi své i jako finanční důvody, protože když v Německu stavíte větrnou elektrárnu, tak se musíte nějak domluvit s těmi vlastníky pozemků, okolních obcí a existují nějaké kompenzace podle toho, jak je ten větrník vysoký, jak daleko je od obce a tak dále a tak dále. Čili ty německé obce nějakou kompenzaci dostanou. Starostka říká, že takhle ušetřili asi 250 tisíc eur, kdežto ty české nic. Česko z toho nemá podle starostů místních vůbec nic. Ona ta částka 250 tisíc eur, odhadu, to je, když to přepočtu, tuším něco kolem 5 milionů, tak při výstavbě takhle velkého větrníku není nějak jako zásadní, protože nová větrná elektrárna stojí kolem těch, dejme tomu, 170 milionů korun v přepočtu, ale pořád jsou to peníze, které ten investor ušetří. Já jsem mu samozřejmě napsal, on mi na tuto otázku, která se týkala toho financování, vůbec neodpověděl, jenom mi napsal, že se tam počítá nějak jakoby s komunitní výstavbou. To je také v Německu velice populární, že obce v jejich katastru nebo na jejich pozemcích tyhle ty větrníky rostou, tak se nějak spojují do společných, nechci říct firm, ale spíš jako podniků nebo nějakých, dejme tomu můžeme říkat, družstev komunitních, aby z toho měli nějaké peníze. To funguje samozřejmě i v Česku, kdybychom si vzali nějakou větrnou elektrárnu, třeba takové ty české průkopníky, což jsou Břežany na jižní Moravě, tak tam momentálně dostávají 150 tisíc korun ročně. Což jako není mnoho samozřejmě, ale je to nějaká smlouva, která vznikla před těmi téměř 20 lety, když tam začaly ty větrníky růst. Dneska jich mají 5 a teď je plánují zbourat, protože po těch 20 letech už jejich jako životnost vypršela a budou žádat o nějakou větší kompenzaci. To je jenom příklad proto, že v těch obcích, kde větrníky jsou, tak dostávají ti majitelé pozemků ty obce kompenzace. Tady nic takového nehrozí, když to řeknu, ale spíš tedy Češi nedostanou, nebo ty české obce nedostanou vůbec nic.
To znamená, Česko už ale má nějakou samozřejmě svoji vlastní zkušenost s výstavbou těch větrných elektráren. Já vím, že v některých obcích to třeba řeší místním referendem, jehož výsledek pak může při větší účasti být závazný. Ty ses dotazoval, jak moc by třeba byli nakloněni i někteří ti místní z těch obcí tomu, aby tam něco takového stálo, kdyby to s nimi někdo řešil?
Takhle, vždycky se najde někdo, komu bude vadit ta větrná elektrárna, protože ji uvidí, bude mu vadit možný hluk, prostě vždycky to někomu bude vadit. Ale tady není odpor proti tomu, aby tam stály větrné elektrárny. I starostka Dana Lesák říká,
že to není žádná pozice proti větrným elektrárnám nebo těmhletěm zdrojům alternativním energie, ale proč to dál?
Proč to nepusunou o 2-3 kilometry dál?
Do krajiny nebo oblasti území, který už je narušený.
Proč je to v hraničním pásmu? Navíc existovala taková dohoda mezi okresním městem Tischenreuth a mezi tím okresem a mezi plzeňským krajem na tom, že v tom 2-kilometrovém pásmu se budou všechny výstavby konzultovat, a to nejenom větrných elektráren, ale i solárních elektráren. Ani tohleto nebylo z německé strany dodrženo. Teď něco takového připravuje ministr Hladík, se kterým jsem o tom docela dlouho mluvil.
My teď zvažujeme zařazení oficiálně tohoto bodu a projednání na SPLU zmluvě tak, aby Bavoři museli vlastně vzít zpět. A
ten vlastně jediný momentálně z české strany se pokusí nějak zasáhnout.
Je to namířeno proti tomu, že není možné prostě s lidmi, kteří mají žít stovky metrů od těchto vrtulníků, vůbec nevést žádnou debatu, diskuzi.
Ne, že by snad volal potom, aby ta výstavba byla zastavena na té hranici, i když možné to tak je, ale spíš jde o to, aby se tohleto znovu probralo, protože budou posuzovat mezinárodní EU. Ten spolek mezinárodních států mají takovou schůzku, OSPE se jmenuje ta organizace, která zastřešuje nebo která řeší ty EU mezinárodně, a tam by tenhle ten bod chtěl přinést, aby o tom jednali a aby se pokusil to povolení k výstavbě zvrátit, aby zkrátka proběhla EIA nebo aby proběhly nějaké konzultace, které vezmou v potaz námitky z české strany.
Protože ministerstvo životního prostředí řeší, že to jako výrazně zasahuje do toho krajinného rázu, chápu to správně, a že třeba zvažuje, že podá žalobu na toho investora.
Ne, ministerstvo rozhodně, alespoň tedy z toho, co mi řekl ministr, žalobu podávat nebude, ale vlastně ani nemůže, protože to je správní žaloba a správní žaloby mohou podávat pouze německé organizace, to znamená subjekty, které sídlí v Německu. Čili vím, že žalobu podali 3 subjekty, což jsou jednotlivci, je tam nějaký sedlák, nějaký rybář, protože jde i o vodu, a ještě nějaký jeden subjekt. A potom tu žalobu podal spolek na ochranu biodiverzity a přírody a druhů, kterému šéfuje Johannes Bratka.
Die hätten doch euch mal oder auch uns einladen können zu einem Gespräch.
To je spolek, který má 4000 členů, což není úplně malý spolek, a ti už tu žalobu podali, protože to rozhodnutí už bylo vydané během léta.
Das ist meine Erfahrung, wenn es um Geld geht, um politische Machtausübung.
A v tu chvíli, když bylo to rozhodnutí vydané, tak samozřejmě se ti starostové všechno dozvěděli, oni už měli něco dopředu, ale trvalo to vlastně, měli na nějaké rozhodování, na ty informace, které jim přišly někdy v červenci, takže moc času neměli. Takže žalobu mohou podat jenom Němci, podali ji, ale ta žaloba nemá odkladný účinek.
A když jsem se ptal na ten zásah do toho krajinného rázu, je to poprvé, co třeba v té oblasti se něco takového řeší na hranici?
Takovýhle spor jsem nezaregistroval, protože na té německé straně tady v západních Čechách těch větrníků je docela dost, ale jsou všechny dál od hranice. Tady samozřejmě se ti obyvatelé, ale i nejmenovaní zástupci CHKO Český les bojí, že jakmile tady vznikne jeden větrník přímo na hranici, tak už nebude bránit nic tomu, aby takhle vznikaly další, že zkrátka to budou ti investoři ignorovat a budou si to stavět tak, jak se jim, neříkám, že zlíbí, ale že dostanou povolení od těch svých úřadů, protože i to bavorské ministerstvo životního prostředí moc dobře ví, že na tři větrníky je potřeba EIA, a přesto přijali jaksi tu ideu, že jsou to dvě větrné elektrárny rozdělené. Kdyby tu ideu nepřijali, tak by musel ten investor tu EIA udělat.
Citujeme z e-mailové odpovědi mluvčí bavorského ministerstva životního prostředí Veroniky Sajcové.
Posouzení vlivu na životní prostředí se provádí u větrných parků sestávajících ze tří a více turbín. Příslušný úřad po opakovaném přezkoumání skutkového a právního stavu odmítl povinnost zabývat se tímto posuzováním, jelikož inkriminované větrné parky mají každý po dvou turbínách.
My už v Česku máme s větrníky svou zkušenost. Pár desítek jich tu stojí. A kdyby investoři nekonzultovali ty své záměry s místními, tak by z toho asi taky mohly být problémy, jako tady v tom případě na hranici Česka a Německa, ne?
Například Česká společnost pro větrnou energii vypracovala takové větrníkové desatero, kde radí investorům, obyvatelům, obcím, jak tomu mají přistupovat, jak to mají konzultovat, co všechno potřebují. Je to docela takový dlouhý manuál, aby se předešlo všem možným problémům. A tady by možná stálo za to zmínit, že my se tady bavíme o větrnicích v Německu a Německo je vlastně jakoby lídr v Evropě výstavby větrných elektráren a až do července tohoto roku měli investoři zjednodušené podmínky pro tu výstavbu. Takže i z tohoto důvodu si myslím, že Strauss Niebauer tohleto udělali, protože to měli jednodušší. A v Česku těch větrných elektráren zatím máme strašně málo, je jich zhruba 200 a vyrábějí 1% spotřeby energie v České republice, kdežto třeba Německo vyrábí z větrné energie 31%. Jo? A dejme tomu, když bychom třeba vzali naše okolní země, ještě další, tak Polsko, o kterém se mluví, že to je taková jako úhelná, zastaralá jakoby, velmoc, tak v Polsku je to 13%. V Rakousku dokonce 14%. A v České republice 1%. Čili my jsme v podstatě takový trpaslíci, kteří to ještě neumějí, přestože třeba ministr Hladík říká, že jeho snahou je to a to a to, ale zatím to tak jako nevypadá podle toho, jak to u nás vypadá.
Tak jo, tak teď jsme v situaci, kdy ta výstavba je povolená, ty větrníky mají vzniknout, místní jako ne, že by s tím úplně souhlasili, protože jim vadí, že to s nimi nikdo neřešil, do toho ministr životního prostředí bude chtít nějaký posudek v rámci mezinárodní EI řešit. Co ale budou dělat ti obyvatelé těch obcí, kteří s tou výstavbou nesouhlasí?
Tak oni, alespoň tedy slovy starostky obory Dany Lesák, podají nějakou stížnost k evropským soudům. Budou to hnát výš, ale jak říkám, nebude to mít žádný odkladný účinek. Investor, zástupce té firmy Strauss Niebauer, tak mi napsal, že chtějí stavět příští rok. To znamená, že si počkají na rozhodnutí soudu. Podle Johannese Bratky, což je ten šéf toho ochranářského spolku, tak soudy v těchto případech rozhodují velice rychle. Oni jeden soud, který se týkal větrníků, už v minulosti vyhráli a říkal mi, že si to ty firmy vždycky radši vyslechnou, protože už se stalo, že soud tu výstavbu zakázal a museli tu výstavbu zastavit a přišli o dost investic. Takže počkají si na vyrozumění soudu a teprve potom budou řešit další.
To znamená, příští rok, nebo dejme tomu do nějakých 2 let, by mohly na tom místě vzniknout tedy kolik větrníků? 4?
No, jestliže soud tu žalobu zamítne, tak firma začne stavět investor na jaře roku 25. No, já si myslím, že do konce roku budou mít ty větrníky postavené.
A ta základní zásadní obava je, že jakmile vzniknou tyto, tak můžou podél té hranice i v místech, kde žijí lidé, s nimiž se to nebude konzultovat, vzniknou ty větrníky další.
Ano, nebude to jistě přímo u nějaké vesnice, musí alespoň doufám dodržovat nějakou vzdálenost od nejbližšího sídliště, od nejbližší zástavby, ale když vznikne větrník přímo na hranici, tak investorům asi nebude nic bránit, aby takhle pokračovali, protože si budou vědomi toho, že je nikdo nemusí zastavit. Zvlášť, to budou třeba jenom 2 vedle sebe, které nebudou potřebovat EU.
Lubomíre, moc díky, že jsme ten příběh mohli odvyprávět a budeme to dál sledovat, respektive ty, a když tak nám o všech novinkách můžeš říct ve Vinohradské 12.
Díky a příjemný den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s reportérem Lubomírem Smatanou o sporu o větrníky na česko-německé hranici na Tachovsku. Na tomto díle spolupracovali Kateřina Pospíšilová, Zuzka Marková a Jaroslav Pokorný. Textový přepis na webu irozhlas.cz najdete od Marcely Navrátilové. Začíná nový týden a to znamená pětici nových epizod Vinohradské 12 a i tento týden ukončíme dalším dílem seriálu Extrém s politologem Janem Charvátem. Jenže do té doby ještě zbývá spousta času, který využijeme na probrání řady dalších témat. Každý nový díl Vinohradské 12 samozřejmě najdete ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.